Audio Jungle. Aurrera jarraitzen dugu Ibai Zabal magazinean, argi astekaria komentatuko dugu ostegunero bezala, eta horretarako ba, argi astekaria berria badugu, ale berria, eta telefonaren bestaldean Maria Ortega ere prest. Aupa Maria, eguerdion.
Aupan, eguerdion.
Bueno, tira, bueltan gaude berrirore, eta hemen txedaukagu, gure tartetxoa, eta beti bezala, irugai azpimorratuko ditugu, argiak dakartan irugai, Azaletik abiatuko dugu, Leire Bargasek, garrizketa polita egin dio Arkaitzkano idazleari, bueno, ba, argitaratu zuen, aurko Durango kasoka bueltan hortxe, silueta, eleberria, eleberri berezia da, eta ari eginiko elkarrizketa, bueno, ba, Azalera ekarri duzue.
Bai, holanda, bai, egia da, elkarrizketa bera ere berezia zen, eta uste genuen, bueno, bazen aukera polit bat, kulturari portada bat emateko, ez da izaten erreza, eta kultura azalera eramatea, eta bueno, ze aitzakia hobe elkarrizketa hobe baino, ez da. Bai, esan duzun moduan hori da, Arkaitzkanok iaz urte maieran atera zuen silueta liburua, eta elkarrizketa berez, liburuari buruzkoa da, baina egia da, ba, bueno, liburuak berak hain berezia denez, ba, ematen daukera sakonean beste gai batzuei buruz ere berba egiteko, ze, bueno, azalduko dugu apur bat, silueta liburu bat, ez da liburu bat, no. Bere horretan, da liburu bati buruzko kritikak jasotzen dituen liburu bat, kao, da, balizko liburu bat, ze liburu hori ez da existitzen, horretan hori da fikzioa, Arkaitzkanok, oraingoan egin duen fikzioa.
Ba, bai, irakurleari ariketa egiten du, ba, liburu bat sortu behar duelako, kritikak irakurtzen dituen bitartean. Bere buruan, noski.
Hori da, hori da, bai, da oso liburu berezi bat. Bai. Bueno, da, ustez, baiketa bat jasotzen duen liburu bati egiten zaizkion kritikak dira, azkenean, ba, hori da, olaza ez, liburua bera dago baituta, ze klaro, liburua ez dugu irakurtzen ditugu hori buruzko kritikak, eta inzuzen ere zuk izan duzun moduan, ba, bueno, elburua da, edo, bueno, irakurle bakoitzak bere buruan egiten du liburu horren ba, ideia, zelako alitzateken liburu hori. Eta Leire Bargasekin egin duen balkarrezketa honetan, ba, nabartzen da, biak dira idazleak, eta, bueno, ba, egia esan premisa horrek ematen du aukera ba, batetik literaturari buruz berba egiteko, baina bebai berba egiteko literatura kritika gintzari buruz, eta hain zuzen ere bueno, kuriosoa da ze siluetak 31 kritika dauzka eta ez da usazko numero bat, 31 kritika direlako euskerazko liburu batek inoiz euki duen kritikako bururik altuena dala Lauaxetak aso zuen kritikako burua arrezkero euskal liburu batek inoiz ez du horren beste kritikari izan, eta Kanok berak dio, bueno, iruzpalo badituzu ja arrakastaren seinale izan badela. Orduan, ba, bueno, probestu dute elkarrizketa ere, ba, pixka bat euskal literatur gintza eta euskal kultur gintza ere inguruan, berba, egiteko, ze, bueno, egia da euskal kultur gintzaren munduan askotan aipatzen da, ez, ba, bueno, hain dela komunitate txikia eta hain dela jente gitxi, ba, askotan, kostatu egiten dela kritika serio bat, edo, bueno, kritikotasun bat eukitzea, ze, bueno, askotik zure lagunak edo zure ezagunak dira, eta, ba, norbere lana kritikatzea beste da, iaia. Eta orduan, ba, bueno, uste dut gako interesgarriak plazaratzen dituela, ba, batetik kritika gintzak berak komunitate batean duen funtzioaz, bueno, ikagintzarik barik ez dagoelako, ba, pixka bat, eraikitzaie izatetik izan behar dela, esaten du, ez hainbeste, osea, kritika bat ez dela pertsona baten, edo, bueno, kasu honetan, sortzaile baten inguruan txarto berba egitea, okay. Baizik eta bere obra aztertzea seriotasunez. Eta, bueno, ba, horren falta aipatzen dute, eta horren premia euskal literaturan, eta, bueno, egia esan, interesgarria da, ba, esan moduan, nabaritzen delako bi idazleren arteko elkarrizketa bat dela, eta biak gurutzen dituen mundua dela, eta ezagutzen dutela zer dan hori. Orduan, ba, hori, ba, interesgarria da, liburua bera delako berezi xamarra,
bai, bai, bai.
Eta metaliteratura ariketa bat delako, baina, bueno, uste dut, hasieran elkarrizketaren hasieran bai badala oso liburuan zentratuta eta espaduzu irakurri edo espazara hain irakurtzale amorratua, ba pixka bat arraroa dela, baina gero ja elkarrizketan barneratu ala eta ba, euskal kritika gintza, euskal kulturgintzaren inguruko ausnarketak ba ustut publiko zabalago batera ere heltzen direla eta eta interesgarria direla, interesen bat baduzu euskal kultura meintzat.
Ba, hortxe, arkaitzkan ontzutea, edo irakurtzea beti da interesgarri. Hori alanda. Eta, berz gai bat, neturbilera, eta gai hau apasionantea da niretzako, ze benetan harritzen dauela. Gimnasioak gero eta ugariagoak dira, hori biztan da, eta gero eta jende gehiago joaten da, eta, bueno, bizi moduan parte dira, eta horren inguruko artikuloa ondu duzue, gimnasioak, ba, ez direla, bakarrik, ez, gorputza lantzeko edo kirola egiteko tokiak, ez, bizarako funtzio batzuk ere bilatzen ari direla gaur egun, laguntaldeak egitea, komunitatea sortzea, eta abar luzea, artikulu interesgarria, benetan.
Bai, bai, eta susmoa daukat John Turnerrek idatzi du, eta susmoa daukat John Turnerrek ere horregatik aukeratu duela gai hau, badakielako nolabait polemiko bihurtzen ari dela, eta polemiko esfera batutan noski beste batutan ez, baina badala ba errealitate bat, ba zuk ondo esan duzu moduan, ba hirietako eta herrietako eta auzoetako paisaia guztiz eraldatzen dabiltzala gimnasioak, ba bueno, garai batean zirlako eskaparate eta erakusleio handiko gimnasioak orain poligono industrialetako nabe handiak ere bilakatzen ari dira, baina egia da, ba bueno, jentearen ahotan badagoela, ba zelan ari den aldatzen, ez? Garai batean taberna zuloko jendea gaur fitness
bai, crossfit eta boxeo eta ni zer dakitzen bat praktika egiten dituzten.
Bai, badago nabaritzen da, badagoela aldaketa bat gizartean, ba, gorputza bestera batera zaintzeko edo bueno, ba, gorputzak zentralidade bat lortu duela azken urteotan eta hori nabarmena da. Baina, bueno, uste dut, Nahita Turnerrek hartu duela gai hau eta ohiko kritika guaipatzen ari garen ohiko kritika edo ohiko kezkatik harago pauso bat eman duela eta gimnasioari gizartean daukan paperetik begira hasi dela, ez? Bueno, egia da, ontxe bertan esaten gabiltzan moduan, ba taberna zulo asko izten dabiltza, eremu asko galtzen ari gara gizarte gisa sozializatzeko,
bai, aizialdirako eta konpartitzeko.
Bai, komunitatea eratzeko, hori da. Gero eta nabaria da, joera, mundu mailako joerak gero eta individual direla. Eta hain zuzen ere, nik nire ikuspegitik edo nik uste dut badagoela jendartan esan moduan sektore bat, gimnasioak individualismo horren baitan barneratzen dituenak, ez? Azkenean da, norbere burua, norbere zaintza, norbere edertasuna, edo ez dakit, menzlanda, inkorporezano,
bai. Gustatu zaite artikuluan, plazatzen duen ausnarketa bat, gimnasioak ez direla neutroak, karga politikoa dutela, eta norberen gorputza eta ez, autoprodukzioa edo, lotura duela kapitalismoarekin zuzenean. Eta askotan, ba, gehiago begiratzen ari gara, ba, ez, kirola egitea, kirola osasungarria delako, noski, baina hemen da norbanakoa, ez, kirola egitea ere da saskibaloian taldean aritzea, edo ez dakit, ez, jolasen kalean, ez, plazan. Ez, eta hori gustatu zait, bai, ez direla neutroak, bai, eta hori kontutan auki behar dela.
Sakona daukatela, eta hain zuzen ere, aipatzen du, badagoela, edo, bueno, bazegoela, hori orain ere pixko bat uniformizatzen da biela dio, baina garai batean bazegoen banaketa oso argi bat kirola egiteko lekuen artean batak ziren klubak eta besteak ziren gimnasioak. Alde handi bat zegoen, ze kluba batzen, bat bazen ez dakitze ausotako, ez dakitze herritako, ez dakitze kiroletako kluba, eta bere asmoa zen, edo bere izatea zen, herri horretakoa zela, herri horretako jentea mugitzen zuela, komunitate bat zegoela, eta da, gimnazioa zen, txampiñoiak izan sortzen ziren gauza batzuk, eta ez daukatenak bertako ez zelako, esan daigun, ez daugarririk. Baina hori ba omen dabil aldatzen, eta ba omen dabiltza, ba, zelan baiteko komunitate modukoak sortzen, ba, crossfitaren, fitnessaren, eta bestearen inguruan, eta dio, bueno, baina noski horiek dira salbuespenak edo euneko bat beste asko eta asko daude, esaten diogun Jim Bro eta Jim Sister eta hauek, eta zuk esaten duzun karga politiko horiek ere egon badaude. Mm-hmm. Baina ez direla bakarrik horiek, eta bueno, kuriosoa egin zait, ba hori, ba, komunitatearen ikuspegitik zelan lantzen duen, eta egia da, ba, ezagutzen ditugula jendea. Ba, crossfiten, edo da, dena delako gimnazio mota hauetan da biena, eta ba, bentzen laguntalde berria dituena, bestelako ekintza batzuk egiten dituena bere gimnazioko kidekin batera. Eta bueno, ba, badela, bestera bat, ez dakit hobeagoa edo txarragoa, ba, bakoitzaren nun kokatzen den, komunitatea eratzeko eta bestelako talde batzuk sortzeko, eta bai, eta badaudela ultrakapitalistak, eta badaudela, eta bueno, egia da, izan badirela gimnazio mota honetako gimnaziak, izan badira neurri batean eskuin muturraren ideiak zabaltzeko lekua, baina badiote ez dala bakarrik hori. Badaudela ere beste ulerkera batzuk. Eta bueno, uste dut Tornerrek nahita egin duela hori pixka bat zabal ikustearena, ba bai, ba badago orain arte pentsatzen genuen hori, baina badago beste zerbait ere. Orduan, bueno, antropologikoki ziurrenik amendik urte batzutera aterako dira ikerketak gimnazioetan
seguro, diren, seguro.
Komunitate urbanoen inguruan, eta bueno, igual tribu urbano berriak ere egongo dira, ba, Jim Bro antikapitalistak eta Jim Bro fascistak sortuko dira gian amendik urte batzutera.
Bai, bai, guztiz
ados. Bueno, kuriosoa da, bai, komunitatea eratzeko leku berriak egon badaudela, eta bueno, eta orain arte oso jarrera individualista eta kapitalista nagusitzen ari bazen ere, ba, orain, ba, nolabait geratzen ari den utxune bat betetzen ari direla, era batera edo bestera. Eta, okay. Bueno, ba, egongo da ziurrenik, esaten dutut, egongo da ikerlerroren bat amendik ez oso askora.
Ba, hortxe, gimnazioak ekarri duten aldaketa sozialaren artikuloa, ez? Erpin ezberdinetik ikusita. Bai. Eta, bai. Bueno, interesgarria ere hausnartzeko, ez? Norberak ere inguruan ikusten duen naren inguruan, ez? Bilbon ere hainbat eta hainbat berri sortu direlako, ez? Bueno, Euskal Herriko txoko askotan bezala. Beste elkarrizketa bat nabarmenduko dugu, azpimarratuko dugu, Maia Altuna Galfar Sororekin egindakoa. Bueno, bera ikerketa egin du, ez? Zumaiako emakumeon etxean, ez? Eta 2000 eta 2015 artean Euskal Gazteria Independentistaren aurka gauzatutako errepresioa aztertu du, ez?
Bai, hori da, Danele Zarriugartek egin dio elkarrizketa, eta bueno, Danelek egiten dituen gehienak bezala, ba mamitsu eta interesgarri suertatu zaita hau ere. Eta bai, egia da gai oso sentsible ba, dela zumni, baina bete zautuko duzu anen, ni oso umean intzelak urte horietan. Baina...
Bai, sasoi gogorrak izan ziren, Euskal Gazteriaren
zat. Hori da, oso sasoi gogorrak izan ziren, tortura eguneroko ogia zen, eta ez bakarrik tortura, bueno,
zarekada, bai.
Hori da, eta bueno, zarekada dezente izan ziren urte horietan, jente asko kei ez egin behar izan zuen, eta torturatu asko izan ziren. Eta bueno, ba, pixka bat, Maik egin duena da, zuk ondo esan duzun moduan, ikerketa bat plazaratu du, ba, urte hori izan dako, ba, terrorismo, dena terrorismoa da izakiapean, ba, izan dako violentzia politikoa. Ez da, eta bueno, batez ere azpimarratzekoetan iruditzen zait, eta oso interesgarria dela, ba, bueno, Espainiako politikak edo Espainiak ente gisa oroar sortu zituela zan daigun bi pertsonai antagonista, ba, bata zan demokrata eta bestea zen violentoa. Orduan, violentoa zen denak ez zeukan ezelako eskubierik, ezin zuen berbarik egin, ezin zuen kontatu gertatzen ari zitzaiona, eta kontrara demokrata zen orok zeukan, ba, ia txartel zuria, ez, edo zer egiteko. Eta bueno, bere batetik bere ikerketa bada ere, hain zuzen ere, asmo bat badu diskurso horri edo uste horri buelta emateko, eta batak besteak entzen ez duela aldarrikatzeko. Ez da, orduan, ba, jente asko elkarrizketatu du, bagarai horietan Gazteria Independentistako militante zirenak, eta aipatutako violentzia horretatik pasatu denak, eta, bueno, ba, ondorio desente atera ditu, aipatu dudan hori, zu terrorista gaiztoa zaren neinean, ez daukazula eskubiderik ez da ere tortura eskexatzeko, eta baita ere kontrara, badagoela irudi bat, ez, biktima perfektua dena, berak ez duena ezer egin eta guztiz biktima dena, baina, bueno, ba, dagoela jente asko horretan, etiketa horretan ez dana gustora, ez dana eroso sentitzen, ze, bueno, jente askok onartzen du eurek jasan da, sortutako mina eragin diotela jente bati, baina horrek ez du kentzen beraiek ere mina jasan izateko eta beraiek ere aitortza hori egiteko. Eta bueno, interesgarria da ba bueno, torturaren dimentsioa ere ba nolabait pixka bat ikusteko, ez? Bueno, estan dut Euskal Herrian zoritxar jente asko ezagutzen duen realitate bat da, baina guk uste baino asko ere dimentsio handiagoa daukala, ze gauza bat da torturatik pasatu zen jente asko, baina beste gauza asko, osea beste jente asko ba zeukan mehatxu hori denborazoan kokotean, ezta? Eta beste jente asko gero da hori da beste jente asko da torturatuen hurbileko, ordua zarea da amai ezina iaia. Eta bueno, oraindik gaude orain dela gutxi lehen torturatuen aitortzak. Orduan ba bueno, egia esan bagaude momentu batean edo bueno, Maik berak dio, ez? Bagaude momentu batean errelatua pixka bat aldatzen ariena, baina horretarako denpora bat pasatu behar izan da. Ez da izan posible, hori da 2000 eta 2005 arteko kontuak dira. Orduan ba 25 urteko kontuak, ba ez da izan posible orain arte honi ganora zultzea, ba zauriak itxibarik daudelako eta bueno, eta importantea baita ere zaurien kolektibizazioa, ez? Ba, aipatzen du badagoela joera bat, edo egon daitekeela, eta igual ane gimnazioen kontuarekin lotu aldugu, ez? Mina individualizatzeko, bakoitzak bizitzen duen hori, ba, bakoitzarenetik bakudatzeko eskaera bat egoteko, eta berak usto esaten du kontrara, ez? Hau, gauza kolektibizatu. Hori da. Ez duela kentzen bakoitzak bere prozesu pertsonala bizitza, hori bakoitzak egin behar du. Baina azkenean ulertuta hau kontu bat, ez dala kontu bakan bat, baizik eta kontu estruktural bat eta kolektiba, ba, ezberdin ulertzen da eta ezberdin osatzen da. Hori aipatzen du Maik, eta bueno, ba azkenean, ba, mota honetako ikerketek ere egiten dutela memoria bat, naiz eta ez izan memoria ofiziala, eta naiz eta ez izan, bori ez, aipatu errelatu ofizialeko parte, baina bueno, bai aipatzen du bai Mai Altunak ba horren garrantzia eta horretan jarraitzeko asmoa bai eta bueno, ba deigarre egin zaiz momentu batean esaten du bagian guk ez dugu izango torturaren museo bat bihar, baina zaitezke torturaren webgune bat egiten edo bueno, ez dakit zelan esaten duen ondo, ez? Baina bueno, ba memoria kolektiboa beste tresna propio batzuetatik ere egin behar dugula eta horretan ikusentzunezkoek literaturak garrantzi handia daukate, ze bueno, badakigu errelatua kontatzen duenak irabazten duela. Eta momentuz, ba, bueno, Netflixen eta superproiektuen garaietan, ba guk ere gure errelatua kontatu behar dugula, bestela argita garbi, patria eta horrelakoek kontatuko dute gure historioa. Eta bueno, jente asko geratzen da, ez bakarrik bazterretan, baizik eta lurperatuta iaia. Eta bueno, ba errelatuaren garrantzia eta kontatzearen garrantzia eta ba hori, ba galtza, ba, bueno, hori beti izaten dugu, ez, historia irabazle kontatzen dutela. Eta bueno, galtzaile euskal gazteria militantea galtzaile errelatuan galtzaile den neurrian, ba euren errelatua ere jasotzearen premiaz hitz egiten du elkarrizketan. Eta bueno, oro har oso elkarrizketa interesgarria, bueno, batez ere suposatzen dut belaunaldi batzuentzat batez ere, ez? Ba, bueno, bertatik bertara bizitzen duen jendearentzat, ba bestelako errealitate bat da gainera, hori ba, irakurtza. Orduan ba bai, oso interesgarria elkarrizketa hau ere bai.
Ba, hortxe dago irakurgai, Daniel Sarriugartek Mai Altuna Galfar Sororekin izandako solasaldia interesgarria benetan. Euskal Gazteria independentistaren aurka ba izan zen errepresioaren inguruko azterketaz eta hainbat erpin dituen gaiaz, ez? Ba, hemen txutxiko dugu hiru gai azpimarratzen ditugulako, argia.eusen daude irakurgai besterakoak, ba aldizkariak gai gehiago ekartzen dituelako. Datorren astean berrirore batuko gara eta izango dugu ba urrengo asteko aldizkaria eskutartean.
Oso, no, hoxe beroian,
Bai, agur Maria.
Datorren astearte, agur.